kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰንበት አብድል በተገልገለ ሳለማ ወለካ ጀልከባ ገሳ ሰዲት ሰገንታ አፋን ሮሞ ሳተላይት ናይል ሳቲን ተምሳሱ አመጀልከባ አግፈቶ ተከኝ ጃለ ተመዋከሞልተን ሰገንታ ከኝ ጥሙረ ቶርበኒ ከነራከይ ሰቲ አኩም በረተም ተምሳሳው ወንከኝ ቶርበን ደብረ ከናከይሳ ከነን አራፍ ጀኔ ፍለኒ ቀበደዲ አደንጅራ አገጡረ ሰገንታ ከኝ አጣከን ወሊን ቱርተኒን ሲዳፈራ ዲልበተ ወጠበጅ ዲግደሚ ቶርበ በረኩማ ለማፍቁደ ሰገል ከሱሜ ሳንከይሳን ራን ነሞዳንዲቲ ገረቆፒሌ ከኛ ትሴን አድግሊ ሱማ ኦሮሞ ኢብሰቶር በንደብረ ባሴን ገገስቶን ምሰልሶን ከኛው ሞተ ተከሞቱማቲን ሂዳማጅሩ ጀቹር አንዱበት እጅራ ራያ ተሰብያ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራል አፍ ከፍንፍነራ ቁልቁል ለፈቹ ቪያሊን ጎኔ ቱርሚልኮቭኒ ናኮር መልካቱ ወጣተደብረ ከነጋባሴ
ሚሰንሰ ሸኔ ጉሚያባው ከንታን ኦቦ ሚካኤል ቦረን እኙፋ ከይደመን ጋፈኔ ጅራ ማሊፋ ከይደመን ለይ ኢብሰኒ ጅሩ
ከበሩን ሳንድጋዳ ያልጀዴስ ተዘብታ ሚሰንሰ ሸኔ ጉሚ ፍጋፋተማ ደኔ ሲያፋቱ ይሳወጅን ሚሰንሰ ታ ገረለ መጃታን ተቀበሉ ኦምሎት መጥካ ሞትማ ተወጣቱ ቀበያን ጋውዴ ፈነው ቀኑ ወመተ ኮዋን በለይ ሰሊን ቀበኒ ወጅረን ኬኛ ወጅረ ጉዳ ከንጉለሌ ቶጅረኦ ለኒ አጭሮ ባኒ ቀደመን ግጭ ደገኝ ያከምሳ ኮሎኔል ገመቹ ጀሪያን ሳተኩ ከቀዳ ጀደም ማኖ ሜክሲኮ ጥከ ቀበኒ ደገኝራ ምፈንሰታ ድግር ተተብልስማ ወሩሞ ጉጦር ሚያከይሰቲ ቀባጅሩ ዘረነን ጣክ ቡራጅሩ በለሳ አንወልክኒ ከቱ ሺዳንሮ አማሞት ማንቶካ ከዲሳጅሩ ይባሉ መስያሳ ነው ተመንቶ ታደምሽ ማር ምርት ቆጣጅሩ ለየተን ሳይጆ ወልክለሽ ይፈካ
ዋይ ደሙ ደሞ ተከነኒ አከጃርሳ ሞቱማ ጋፈተንሌ ኢፍሰኒጅሩ ኦቦ ሚካኤል ጉቶሮሚያክስ ሚሴንሶታፍ ደገፍቶት ኒያዋው ሂዳማጅራቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ዋይ ሂደሙ ደሞ ተጀደመኒ ላቼ ገሞ ሞቱማ ቲንቁልቁሌ ፈቹፍ ያሊንጎን ኤሚልኮፍኔ ወዱዱሞ ወልፈካቶን እትጋፍተማን ኢንዶክትሪኔሽን ኢፊ ሰብቁነምቲ ኮማንድ ፖስቲናን ነው ሊጣ ኮሎኔል ጌትነት አዳነው ወሊት ዊንስ ኦፍ ጄኩም ሰሊጦሮሚያቲው ወሜ ወልቀበቴ ነሞ ተሸከመንቶቹ እትፉፍኔ ጅራጀለን ኮማንድ ፖስቲን ኢፍሰተሮ በንደርብ ባሴን ነሞ ተሂደተኒ አከሱመስ ኦሶኒ ዳቲን ሶቾን ኢበሰዴቲቭ ሶዶሚሽን ተወተመመሌ ከነም ብሮስ ተወተማጅራቹ ለከኒሳንዱበተን ገባስን ኢሳ ቆጳ ዋንጅሩፍ ኢበነ ኢፈታስ ጀረኒ ጅሩ ዋይ ነሞ ተተወኖ ጀለ ኦለኒ ዳልሴ ኢፍሰ ኢቲያኑስ ኑፍኪነኒ ጅሩ
ይገደረገ
ያለ ኮሎኔል ኮሎኔል ወንጣን ካብራ ተቆሙ ገኝ ማጣጥ ወንጎ ለማጅሩ እበሉ ለበሉ ከጅሩ ኑቶንታኔ ኤሩ መታራ ዱፉን ከተውዳ ወንሳን ጋፈችስ ዋንጅሩፍ ጋፊው መታራ ዱፉራ ከንከይዳ
ሸከምቶስኒ ጎድናሌ ሊጦሮሚያ ሲ ቤንሻንጉል ጉሙዝት ያርገመን ሸን ደቾኒስ ወለገባ አፍሊጣ ቀለም ወለጋ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከይሳሞ ታማሽፍ መተከልቲ ተስገቢና ከእንጅራኒ ጎዳኒሩ ጀደመኒ ከኒደመን የሙተው አዴም ሰቀቡ ከይሰቲ ከንኦፉማን ሐርከከነተን ዮካን ከሚደመን ዮጅራት ይጀኔ ከንጋፈኔፍ አከስ ጀደኒ ጅሮ
ማረባሉ የታዘም አጣም ደፈናን ተተመለከተ ከማንጂ አጠቃሉ
ከነን ቦጂማን ንጅሩ ከነን ቀበመንስ ንጅሩ ወልማገለት ከነላልችሱንሞ ሞቱማራ ኢብሰሳ ቶርበኒኬ ሰትከቱ ቀመዳ አመከነቱ ቦጂያሜ አመከነቱ አከነተ ከጀደሙ ዴምሰ ቁልቁሌ ፈቹቲን ቦደ ከንፍሰሙታ ኤኙ ከንከነጎዳጅሩ ከጀሩስ ቆረና ቴክኒካቲን ኤገላለሜ ቦደ ሸከምቶን ቃመድ ኢሚሳላለቱን ኤገ ቆረተመኒ ቦድ ኢብሰመጀነ ኤግና
ሸከምቶትኒ እደወን ቱርቲ የሮ ናኖሌ ሮሚያስ ቢኒሻንጉል ጉሙዚት ያካር ገመኒፍሰኒ ኢሚሳኒ እርገ ቆረተሜ ቦዳ ተን ቢሊሰባን ኒገት ኢፈሙ ተየከራወተን አሞ ሴራንጋ ፈተሙ ጀለኒትሩ ሸከምቶትኒ እርገ ኮማንድ ፖስቲን ቶተመን ቦዳ ጉድናሌ ሸነን ኢፍሰመኒቲ አከተስገቢ እንደይቢያጅሩፊ ተጃጅሎትኒ አዳንጭ ተኒትረኒስ ኤገለማ ከጅረን ኮሎኔል ጌትነት አዳነው ኢፍሰኒ ጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
ከነጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ቆፒታኑ ትጨን tokkummaa abboota gadaa Oromoo Mariyaa Araaraa kibxa Tadabree Amajjii 22 bara 2019 adda bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti magaalaa Finfinneetti geggeesse milkaa'inaan xumurate. Marii kanarratti dhaabonni lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraatti nagaa buusuuf waliigalanii jiru. Achumatti koreen teeknikaa abboota gadaa haadhota siiqqee hayyootaaf bakka bu'oota dhaabota lameenirraa walumaa galatti miseensota 71 keessatti qabate hundeessamee ture. Gabaasaan Tsaayee Daamxoo achirra argitee turte kunooti.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hoggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbilee lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan Caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbilee lama walwaraanuu isaanii akka dhaabanii fi hoggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru. Hoggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholii siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamusmee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamusmee itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa Paartii Dimokiraataa Oromoo.
Olaantummaa seeruu kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsuun mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. San qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilaan jaarsi dubartiin odoo nafin amma didaamee deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Koreensi ijaarree marii amma isin mari'adhaa jirtan kana.
Dr. Alamuun hoggansa ABO Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa ABO waliin taasisame eeraniiru. Hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Dhimmi kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa akka nuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo laalchisee miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigalleerra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu ABO godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjisaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis. Isaan tokko turan haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi cimsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama ABO'tiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. ABO'n kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraa irraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameef ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti akka eeboo keenyatti akka nama ajjeesee galetti akka nama injifannoodhaan mana isaatti qeensaatti maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajjisitti bayeraa kottu yoo ta'uu baate morru kutamta jechuun miti kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama kudhan deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun walii galte Oromoota irratti walii gale haalli kaleessa ture kana fakkaata harrammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise walfaana lolla duun yoo nu barbaachi da kuma kanati bosana kana kesa intensu gali sabake tajaji jechu danda wotun rajir
dabalatanis obo wakalan ta in hana ndura loltu aba worati rawotame ammas akka hirrawotamnif wada galle fidu qabnas jiran mari arara hararatis koreen kutale hawasa garagara kesa ban misenzota torbata ni tok of kesa qabu negeni gamala manin akka jiratu fi arare akka bu funde fami jiram adiblisuma oromos waranisa akka kampi galu wada seniram gama motumatinis waranni rayan tsabiya garmorasat akadebi finaga akabu wadan sena mejram gabasa radio sagale america tip sahaidamto finfinirram
karagajirtan as washington dc ra satellite inal satin sambataf dilbata kadabru radio sagale america sagantafan romoti tamsasawon kenya turban dabre kanake sa kannen filan ne de sutifufna gumito kuma bota gada wam mirret wali galte kibta tadabe abao odif gidut solfa melalchi sudan gabasan kenye galmo dawit hogano tadabo talamenif ummatarra yada fudachun gabase ture akana jeda
gaggeessonni paarichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifamekun rakkoo kana akka furu dubbatan obbo Mikaayil Booran miseensa gumishanii abaa'ooti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii nuunis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka kanaan duratti nuufi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'een mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaanne.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi quunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal morkuunis wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames kan waa jechuudha. So namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundi waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee abaa'oon waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii abaa'oo obbo Mikaayil Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karaan salphataa kan jedhurraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate kan jedhu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka walii galtee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhagaanii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekanuuti akka wal amantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis wal amantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaayiliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabuu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e sameeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jiraa yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu agenya mata keenyaa keessatti ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangam takka haaromee isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan turmaata ta'aa kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaa garaa hin qabne waraanni keenya ka uummataa ta'uusaa duraanuu ni beekaa kanaaf hegireen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha uummata kanaaf gaachana ta'uudha hundeen walii galtee keenya kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feese sun qabu.
Obbo Mikaa'el Adda Bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf hirmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii VOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran dargaggoon magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti isaa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraannee bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu nu waan filannu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan otuu jiraanne kaayyoo keenyaaf otuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa wallabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaadutti jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni baandii muuziqaa afaan Oromoo hangafichaa ka baandii afran qalloo gidduu kana gara biyyaatti deebi'anii simannaan taasifameefii jira. Simannaa kanarratti qaamota hawaasaa adda addaa fi dinqisiifattoota aartii Oromoo irraa namoonni argamanii turan. Miseensota baandichaaf koree qindeessituu simannaa dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaastee turte.
Baandiin afran qalloo bara 1962 Hacuuccaaf Cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggaamamaa ture. Bira darbuun hundeeffame. Seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu tokkummaan jiraachuun afaan ofiitiin dhimma bahuun duudhaa ofiin buluu fi barnoonni Oromoofis ni mala jechuun walgurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qallootiin. Hangaftichi aartii Oromoo xurree bilisummaa walleessaatiin uummata Oromoof saaqa jedhamu Ali Shabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiiloleen wallee eegaleen kanaafis fakkeenya teera.
Aadaa biyyaa shufeera matoo bilifatuura miilaan saraan dhadheera na fuudhina hin jenjera Oromiyaa yaadde dadii dhageessi bira.
Weellisaa Ali Shabboos namoota baandii afran qalloo hundeessanii sababa dhiibbaa siyaasaatiin biyya alaatti baqatanii yeroo dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaa bituufaa jaartiin siya duutee ilmaan siya tufaa dhuma dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaa ittiin kimee dabarsine. Yaada keenya haa ture agartee haa dubbanne goone anaaf Ismaa'ila wanta lafa kaase hawwisoo takka illee hin jirtu hawwisoo Oromoo tantoota muuziqaa baasee nuti advertisementii waan cufaa waan Oromoo maagaleetii waan guutu agartee hawwisoo maagaleetii mataa keessatti yaadatee ittiin baasaa oleelees naaf agartee onneetiyya ijatiyya Oromummaan ittiin boonaa sammaas.
Yeenus Abdallaa, Alii Birraa, Ismaa'il Mohaammed, Mohaammed Yusuf, Saalaa Mohaammed, Shantam Shubbisaa, Ayyub Abubakar warra dhiigaaf lafee keenyaan sitikfanna Oromiyaa jechuun Oromiyaaf of kennanii baandii kana keessa turan keessaa warreen maqaan isaanii eeramu. Hundeessitoonni baandii afran qalloo hedduun isaanii wareegamaniiru hidhamanii kaan gara biyya ambaatti baqatan. Hundeessitoonnii fi miseensonni baandii afran qalloo hangam illee cunqurfaman aartii al tokko uummata Oromoo dhandhamachiisanii osoo addaan hin kunne innumaa hanga sadarkaa addunyaatti beeksaniiru. Kanaafis Dr. Kabaja artist Alii Birraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Miseensonni baandii afran qalloo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasisan uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finiinsan taasisan waliin wal arguufi jedhan koree qindeessituu kan ta'an Obbo Abdallaa Ibrahim.
Baandiin afran qalloo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduu cireessaa burqee. Qeeroon ganama achi keessaa burqitee jaarmeenni adda bilisummaa Oromoo kun achi keessaa bahee isiin baandii afran qalloo haa ta'utu malee akka gartee waan jaarmee siyaasaa tokko yeroo tokko keessatti jechuudha. Sababa kanaaf immoo warri immoo waan kanarraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaanii irraa bahanii amata 50 ol haa namata 30 haa namata 50 jira. Egaa biyyatti isaan kana walid finnee naannoo Itoophiyaa irraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaas warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kanaa hojii dhufanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalansan ijoollee ammaa kana hojii akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii Afran Qalloo artistoota bebbeekamoo qofaa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu. Seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan anaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Torban itti aanu akka lakkoofsa Abashaatti Amajjii 18 konsertiin Afran Qalloo ni gaggeeffama. Galma Barkumee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kanarrattis artistoonni Oromoo Buleeyyii dargaggeeyyiin ni hirmaatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3 kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Gumee Araaraaf Nageenyaa kamisa darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti geggeessame irratti hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraata Oromoo korma qalanii nagaa buusuun araaraman. Gumiin abboota gadaa fi haadhota siiqqeen Ambootti qindeeffame kun gumii tokkummaa abboota gadaatiin kibxata darbe kana galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti geggeessame ture irraa kan itti fufe ta'utu dubbatame. Gabaasaan Naakoor Malkaa kamisa Amboorraa erga kana jira.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuunivarsiitiitti mariin Araaraaf Nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Gaaddisa kana gaaddisa nagaa nuu godhi. Hawwanii galleetu biyya teenya qabbanee jiru nuu godhi. Araara nuu buusi. Dogongorri reeyoo keessa irratti aarratti ati araara namaa buusa araara nuu buusi.
Konfiransichi qaama araara dheengadda Amajjii 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konfiransii kana irratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka geggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi kormaas taasifamee jira. Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qinaa taayyuu konfiransichaa akkasitti ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaa biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatu yaada kallattii abbootii dhimmaa irraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaa irraati. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora walii waliin taanee ilaaf ilaameen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa deeggadda jalqabnee akka itti jirruuti.
Konfiransichaa Amboo Yuunivarsiitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Daayireektarri Justice for All Paastar Daaniyeel Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsuu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan geggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baankiin gammadeera. Respect recognition kennitanii kaalcharii Itoophiyaan waggaa 45 caalaa kaalchariin keenyaan namni liidarootootiin keenyaa rikoognishinii kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa qeerroo obbo Jawaar baay'eetti galateeffadha. Oromoon keessummas yoo ta'e eenyu ishee ta'e tororeetti godhu wajjin jiraachuu hin danda'a. An witnessiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan korichi irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii jaa qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamu illee addeessanii jiru.
Guyyaa har'aa amajjii fayyaa 2011 irraa eegalee lolli gama lachuu akka dhaabbatu labsamee jiru. Waboon kabare ka malu kate simanna ho alan akagam nidasha roba ko kare modan kungi de kampi modu mahala ni de to kami yu romo bi romya ni tan de kampi inga kochi no akati modu ma ki mali wali taudan nagari ola tumma dira kankabai santa hala nabi sathambi de dai la de to kambilen kun dole lolle goda ma sura ra an pagatan tau lam wabon kambi ke tayro ci alama jan ne ke san kan kota kore te ga kun hala nabi sa kun sai ga ni rat yero yero odo pi ni ta mi san so yero yero wala ne ke ta kuri dadi akka ummati se akka gare tira wala kunda ni magni kan wala ta
araadich kamilka yakatuf osora kun qamelaman jiddutille niu mamete gare isabasu tide murra kore teknika kan marisisun irra egama murtoni mo kanu matati jadani jiru obbojar misensa kore teknika kana kantan sheh haji ibrahim tufa weygalten arara har irragami kun kan heddu sangemmechi setofi akka milkayni kun kawara tawfammo wantunurra barbachisun duma nigona jadani jiru gumin abboti gada ergama kanas furate ittu
abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan egas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru tahullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Halimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti geen haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo naman gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagaame ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan kan jedhuudhaan kaanee qabsooyne har'a ammootu kalee sermijjaadheen gadda fudhannirraan rabbiin galanne haa gahu korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan guyyaarraa kana Oromoodhaan dhalate yoo jedhin dandabaqa.
Waggootan darbanitti turtii mana hidhaatti taasiseen miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo Kaffaalloo Tafarraa gama isaatiin walitti bu'iinsa paartiiwwan lamaan gidduutti uumamaa tureen wareegni hedduun kaffalamee jira. Araarri kun fiixaan bahiinsa akka qabaatu gochuufis hojjetamuu qabaa jedhee jira.
Waan itti dadhabne namni hundi waan itti dadhabe ijoolleen baay'ee waan irratti dhibamte waan ta'eef dhiigni ijoollee kan ittiin deebi'u qaamni ijoollee kan ittiin deebi'u ta'ee argama. Yoo waan ijoolleen sun ittiin abamanii ittiin qaama hir'atan sun araarri kun karaa sanaan galmaan geessisu yoo danda'ama ta'e. Tokko haqarratti waan hundaa'e ta'uu qaba. Lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni Oromoo wanta kana akka abbummaatti ilaalee tiksee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka daanyaatti dhimma kana hojiitti hiiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaadachuu.
Waliigalteen har'a ganama irra gahame uummatni Oromoo akka hirdhiba gaarii argatu taasisaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo horiin teeknikaa dirqama itti kenname baachuun irraa eegamaa. Anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo ambootis ta'u akka barataattis gaheena ilaallatuun gama hundaatiin waan uummata koo gara nageenyaatti kan fidu nan hojjedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyyi keenya gara dimokiraasiitti hin ceetii abdii guddaa qabna.
Konferensiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame Boolabasaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf bilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.